Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un kā ierasts es Sandra Kropa kopā ar jums studijā, lai šodien svinētu šī raidījuma 20. gada dienu. Tāpēc raidījums šodien skanēs mazliet citādāk kā ierasts, jo mēs ielūkosimies aizraujošos stāstos, tuvāk iepazīsim arī jūs, mūsu klausītāji, skaidrosim, ko pētniekiem nozīmē stāstīt par zinātni un iedvesmoties no sarunām, kas dzirdēts radio un vēl daudz ko citu dāvanu. Tādā veidā mums ir šodien sarūpējuši arī mūsu kolēģi šī raidījuma pati komanda šeit studijā kopā ar mani. Svinības šodien svinam nosacīti kopā ar Paulu Gulbinsku, šī raidījuma producenta. Sveika, Paula!
Labrīt!
Arī Marjona Baltkalna, Zanilāca Baltalksne un Toms Brits mums pievienojas. Sveicināt!
Labrīt!
Labrīt! Labrīt! Labrīt!
Un aicinām arī jūs klausītāji būt kopā ar mums šajā dienā un stundā, sūtot gan savus varbūt jautājumus, komentārus un arī ierosinājumus par to, ko jūs biežāk gribētu dzirdēt raidījumā.
Zināmais nezināmajā.
Jā, kā jau tikko minēju, mēs šodien esam šeit daudz, jo mums katram ir kaut kas sarūpēts, par ko pastāstīt, par ko atcerēties šajos 20 gados, kas interesants ir izskanējis un galu beigās, kā tad tā pasaule ir mainījusies laikā, kad šis raidījums ir skanējis Latvijas Radio 1 ēterā, un to mēs sākšu ar tevi, jo man ir padomā tev uzdot jautājumu par 5. martu 2005. gadā.
2005. gadā. Es uzreiz padošu telefonu savu apkārt. Es neizdrukāju, bet tas ir satelīta attēls no 2005. gada 5. marta augstas izšķirtspējas no NASA, kur redzams, ka visu Latviju klāj sniegs. Jā, Rīgas līcis ir pilns ar dreifējošu ledu, kādu mēs pēdējos 10 gados, cik atminos, esam varbūt divas reizes redzējuši. Un tajā dienā Rīgā bija -2, -3 grādi, bija 16 centimetrus biezs sniegs un tāda īsta
ziema, kas nav bijusi laikam.
Kas nav bijusi, jā, šoziem, man liekas, tādas dienas nav bijušas. Bet vēl vēsturē 2008. gadā, kad jau zināmais nezināmajā pastāvēja, viens tāds unikāls notikums ir bijis 5. martā. Raunas pagastā plosījās virpuļu viesulis, bražoties pāri arī sapostīja saimniecības ēkas, vairākas noraujot jumtu. Un tas ir īpaši, jo tas bija tas, ko angliski sauc par snow-nado, no snow un tornado. Toreiz nebija telefonu ar kamerām katram pie rokas 2008. gadā vēl, līdz ar to nav bilžu, bet izskatās, ka tā ir tāda īstenībā vienīgā zināmā reize, kad tāda stihija ir plosīsies, jo puteņos jau tos virpulīšus mēs redzam, bet tā diena kopumā bija mierīga, un tāds sniega virpuls, kas norauja ēkām jumtus, Latvijā ir reta parādība. Un vēsturiskie temperatūras rekordi šim datumam ir no -29 grādiem, ko šogad arī grūti iedomāties, ka šajā dienā būtu -29 grādi, tas bija bargajā 42. gada ziemā, līdz +11 grādiem, kas ir 75. gadā fiksēts. Šodien mēs esam tuvu siltuma rekordiem, šodien būs 8-9 grādi.
No, nemaz nav tik tālu tiešām no tā rekorda, bet par tiem -29, mēs vienā raidījumā ar tevi vēl nesen atcerējāmies, kuros laikos bija ierobežojumi, kad skolēniem doties uz skolu, varbūt es nezinu, vai cilvēkiem uz darbu, varbūt tajā gadā arī patiesībā, ja mēs būtu šeit, mums nemaz nebūtu jānāk uz radio. Kā temperatūra ir pietiekoši zeme. Bet tomēr tu atceries pats savu pirmo epizodi un pienākšanu šajā raidījumā, jo atgādināšu pirms daudziem gadiem, tu arī biji viens no šī raidījuma vadītājiem, jā. Un, protams, šogad tu esi mums atkal pievienojies.
Jā, tas bija es pats neatcerējos precīzi kurš gads, es skatījos Latvijas radio arhīvā, tas bija 2010. gada janvārs, jo izrādās, ka toreiz sākotnēji zināmais nezināmajā skanēja reizi nedēļā, un no 10. gada, kad tas sāka skanēt katru darbu dienu, tad es pievienojos. Un mans pirmais raidījums arī bija par tādām man tuvām tēmām, par klimata pārmaiņām, bet vulkānu ietekmi uz klimatu, kas bieži ir diskutēta. Un tad es atceros, man šķita, ka tā ir pirmā epizode, bet arhīvā es pārliecinājos, ka tā nav pirmā epizode, kas man iespiedusies spilgtāk atmiņā, bet es neatradu to konkrēto, ka bija igauņiem kaut kāda svētku diena. Un tas nebija 24. februāris, kas ir viņu neatkarības diena, bet kaut kādu iemeslu dēļ es ik pa laikam runāju igauniski raidījumā.
Orģināli pieeja.
Labi, ka es to neatradu, jo gudīgs, kaut man nav pārliecība, vai es to gribētu dzirdēt, bet es atceros, ka tāds gadījums bija, ka gan sasveicinājos, gan kaut kādas frāzes igauniski raidījumā minēju.
Jā, es gan tagad ieinteresēju un ļoti gribētu dzirdēt, kā tas izklausījās, bet paldies tev, Tom, par šo ieskatu, kāds ir bijis 5. marts mums te vēsturiski Latvijas dabā arī, un klimatā mēs ar tevi tiekamies atkal otrdien ar jauniem stāstiem par klimatu un dabu un laikapstākļiem. Tā kā, jā, paldies, Tom, tu iedevi tādu sajūtu, kāds tā diena bija pirms 20 gadiem.
Bet es pūrķējos arhīvā un atradu to pašu pirmo raidījumu, kas izskanēja.
Toms tika sveikā cauri, es tomēr nē, jā.
Būs jāpameklē. Bet 2005. gada, 5. marts, tā ir sestdiena, pēcpusdiena, un sāk skanēt pirmais zināmais nezināmajā. Paklausāmies.
Sveicināti, mans vārds ir Sandra Kropa, un turpmāk ik sestdienu šajā laikā dzirdēsiet par dažādiem interesantiem un pārsteidzošiem atklājumiem visdažādākajā zinātnes jomās. Šoreiz raidījumā par šādiem tematiem. Kanārijas salās mobilie telefoni nemaz nav vajadzīgi, jo tur vairāku kilometru attālumā vietējie iedzīvotāji sazinās svilpojot. Mūsu galaktikā iespējams ir planētas, kuru dzīlēs atrodas milzīgas dimantu krātuves. Par pamatīgu izgāstuvi pamazām kļūst pasaules augstākā kalnu virsotne, bet datorvīrusu riskam nu pakļaut ir arī mobilie telefoni.
Andra, atceries šo raidījumu?
Nu, patiesībā es tik smalki neatceros precīzi tur tematus vai ko, bet to, ka mēs runājam par svilpojošām valodām, es atceros joprojām. Jā, un tā, ka tas bija sestdienas pēcpusdienas, es arī atceros.
Jā, un es klausījos un domāju, kā mainās cilvēki, kā mainās balsis, bet tas, cik interesants jau tolaik bija raidījums ar tādiem, nu, košiem pieteikumiem, ar ļoti atšķirīgiem tematiem.
Jā, jā bet es vēl te atcerējos to svilpojošo valodu un mūsu pirmo viesi, un tas bija muzikologs un Latvijas mūzikas akadēmijas profesors Mārtiņš Boiko, un es nevarēju izmantot iespēju nepiezinīt viņam un pavaicāt, ko viņš vispār tolaik pētīja. Vai viņš atcerās mūsu sarunu Latvijas rādio un ko viņš pēc tagad tā kā mazs ieskats, ko mums saka Mārtiņš Boiko šobrīd?
Vispirms apsveikums 20 gadu jubilējā.
Paldies, paldies.
Gan raidījumam, gan vadītājai un daudz fascinējošu sižetu nākamajos 20, ja ne 40 gados.
Paldies.
Toreiz bija tā, ka uzmanības centrā man bija dažādas ar akustisko biokomunikāciju saistītas lietas un arī ar komunikācijas neverbālajām formām. Ļoti drīz pēc šīta raidījuma es sāku strādāt Stradiņu universitātē un komunikācijas studiju katedrā. Un tur, protams, komunikācijas lietas pirmā vietā. Īsakot, tas saskan ar nu, tālaika interesēm. Ja es skatos, kā tas ir laika plānā attīstījies, tad intereses ir stipri sašaurinājušās un koncentrējušās. Ja, līdz pašreiz es varētu teikt, ka ir teiksim, trīs pavisam tādas konkrētas lietas uzmanības centrā. Pastiprināt ir interesi par 18. Gadsimtu Baltijā. Un par to, kā tajā laikā bija šeit tradicionālā mūzika, gluži tāpat arī ļoti svarīga man ir tēma katoliskā tradicionālā mūzika Latgalē. Tā, nu, protams, neatslābstoši interese treškārt ir par senā slāņa latviešu tradicionālo mūziku.
Tālūk, 20 gadu laikā Mārtiņš Boiko no svilpojošām valodām vairāk tad pievērsies arī ar Latviju saistītiem tematiem. Tad, lūk, mūsu raidījuma pirmais viesis.
Jā, un profesors vairāk kārtīgi minēja ar tā laika interesēm, un te man uzreiz rodas jautājums, kur tev radās interese veidot raidījumu par zinātni?
Nu, es tolaik patiesībā par zinātni daudz nedomāju. Man radās iespēja, kur bija jāpamēģina. Un patiesībā paldies Inesē Matjošonukai, Latvijas Radio 1 kanāla direktorei tolaik, kas man zvanīja un prasīja, vai es gribu pamēģināt. Un tad nu, es ķēru galvu un domāju, ko es varu pastāstīt par zinātni. Un man tikai bija skaidrs, viens pasauli ir interesanti apkārt, kaut kas par to ir jāstāst un jāatrod cilvēki, kas par to var pastāstīt daudz plašāk un labāk. Un nu, tad es tiešām ar tādu skatu par to, nu, ko es nezinu, mēģināšu pavēstīt citiem un no tā, ko es zinu, mēģināšu vaicāt un devos pie cilvēkiem.
Bieži uzrunājot viesus un arī raidījuma klausītāji dažkārt raksta arī par šo nosaukumu zināmais nezināmajā, vai tur tiešām ir tik daudz zināmā, vai tieši otrādāk viss ir nezināms.
Jā, par to diskutēju parasti. Bet jāsaka paldies manai māsai Mārai, kurā sēdēja virtuvē, dzēra kafiju ar mums. Mēs visi diskutējam, nu, ko būs jauns raidījums par zinātni, kā to nosaukt. Un viņai prātā ienāca šis, manuprāt, ļoti skaistais vārdu salikums zināmais nezināmajā. Un viņas pamatojums toreiz bija tāds, nu kā, tu arī daudz ko nezini par lietām, par ko tev būs jārunā. Zināms ir tavs rīks valoda, bet tu ej tādā nezināmā pasaulē. Nu tad zināmais par nezināmo, un tad zināmais nezināmajā mēs tā attīstījām.
Es zinu, ka Zane ir sarūpējusi īpašu stāstiņu par raidījumu nosaukumu, kā to redz viesi un klausītāji.
Būtībā nevis es esmu sarūpējis stāstu, bet to ir sarūpējis Jaunā Rīgas teātra aktieris Gundars Āboliņš, kurš ir jā, šī raidījuma cītīgs un regulārs klausītājs. Jā, un paklausāmies, ko viņš saka tieši par šo nosaukumu.
Jā, es pat īsti neesmu paskaitījis, cik es sen to klausos, bet man liekas, ka ļoti sen. Nu, un tas veiksmīgi iekrīt tajā laikā, kad es braucu uz darbu. Man liekas, lai viņi gribas saukt acīm redzamais neticamais, es nezinu, kāpēc.
Bet tas jau padomu laikā šis televīzijas raidījums jau arī bija populārs zinātnisks.
Jā, tas bija. Un tad man liekas, ka arī latviešu valodā to raidījumu varētu saukt otrādi nezināmais zināmajā. Jo es ar katru reizi kaut ko jaunu uzzinu, ko es līdz šim neesmu zinājis it kā zināmajās lietās.
Jā, Gundars Āboliņš, paldies par šo reflektāciju, nu par to daudz runā, ka no otras puses būtu jāuzlūko šis nosaukums.
Tieši tā, jā, arī bieži dodoties intervijās pie mūsu raidījuma ekspertiem arī sarunas gaitā cilvēki piemin to, nu jā, redziet, tas ir mums tā kā nezināms, bet zināmais ir tas un, kā saka, ļoti viegli var virpināt to sarunu.
Jā, patiešām tas nosaukums pats par sevi arī uzdod jautājumus un virpina sarunas gan no vienas, gan no otras puses skatoties. Paldies, Zani, tev par šo sarūpēto ieskatu.
Jā, bet es klausos arī Gundaru, kā minēju un arī iepriekš profesors Mārtiņš Boiko 20 gadi. Nu, tas ir krietnis laiks un es padomāju, ārprāts, kā pasaule ir mainījusies. Viens ir zinātne, kur man nemitīgi mēs skatāmies dažādas jaunas atklājumas, tur dažkārt pa dienām lietas mainās, bet 20 gadu nogriezinī. Prātā nāk ļoti daudz patiesībā tādu, nu, vērienīgu izmaiņu, gan tīri tādā sabiedrības un ģeopolitikas un dabas. Klimata, dabas un arī daudzos citos aspektos. Kas jums šķiet tāds, nu, vērienīgākais, kas 20 gadu laikā ir
ar pasauli noticis?
Jā.
Kaut vai tā mobilo telefonu atšķirība, ko Sandra pieminēja savā pirmajā raidījumā, ja salīdzina, kā mēs dzīvojam šobrīd un kā mēs dzīvojam 2005. Gadā, tās ir diametrāli pretējas lietas pa 180 grādiem.
Nu, Toms jau toreiz teica, ka nevarēja nofotografēt tās svētras, vai ne?
Jā, bet es arī tagad domājot par klimatu, kas ir tajā noticis un mainījies tieši no zinātnes viedokļa, man šķiet, ka šajos 20 gados klimatologi arī ir aizgājuši tajā sadaļā zināmais, nezināmajā, jo ir atklājuši gana daudz lietu, kas iepriekš likās tīri skaidrs un saprotams, un tagad ir apjausma, ka patiesībā jau nemaz nav. Un viena lieta no dabas, kas mums gan ir pazudusi, es kaut kā nezinu, kāpēc es pilti atceros, ka, manuprāt, 2014. Gadā Latvijā lidvāveri tika paziņota par izmirušu, jo nebija jau redzēta ļoti ilgu laiku. Es pieļauju, ka arī 2005. Gadā nebija tā, ka čumēju muģēju no lidvāverēm, bet 2014. Gadā tika paziņots, ka tās Latvijā patiesi ir beigušās.
Ja par tām skumjajām ziņām dabā, tad man prātā nāk 2012. Gads, kad nomira pasaulē vientuļākais dzīvnieks. Vai jūs nojaušat, kas tas bija? Mils bruņurupucis, vientuļais Džordžs, kas bija Galapagu salās, viņš bija pēdējais savas Pintas salas pasugas milzu bruņurupucis pārstāvis, līdz ar to arī līdz ar viņu beidzās vesels laikmets šajā bioloģijas grāmatā. Nu, kas vēl interesants ir noticis, man liekas arī tādas labas lietas ir notikušas, patiesībā, labi, mēs sakat, mēs tur iedzīvotāju skaitu parasti skaitām, bet patiesībā par šiem 20 gadiem ievērojami ir samazinājis pasaulē cilvēku skaits, kas vispār dzīvo galējā nabadzībā, mums ir daudz slimības uzveikts, mums ir daudzi, nezinu, daudz sugas atnākušas atpakaļ dabā.
Jā, bet tomēr no 6 miljardiem mēs esam izauguši līdz 7, tad īstenībā tas šķiet nedaudz biedējoši, cik ļoti cilvēks kā būtne spēj vairoties un pārņem planētu savās rokās, nu tas arī, protams, sasaucas tajā tehnoloģiskajā attīstībā un runājot par telefoniem, man prātā nāk, protams, kā Twitter, jo man liekas, ka Twitter, nu tagad jau X, arī ienāca ap to laiku, kad sākās raidījums zināmies, nezināmies, un patiesībā kā komunikācija un saziņa, nu jau pat arī tādā politiskā līmenī ir mainījusies pateicoties sociālajiem mēdījiem. Tas ir, nu, grūti, ko tādu būtu iztēloties pirms 20 gadiem.
Bet tās lielās zinātnes lietas, kas arī notikušas, nu, piemēram, atklētiši Higgsa bozonu, vai ne?
Un gravitācijas viņus.
Un nofotografētiši to melno caurumu, vai kas nu tur bija beigās, jā. Kas mums vēl notika liels un ievērojams mums
patiesībā. Viens no brīnišķīgākajiem 20. Gadsimta zinātniekiem, kurš bija pazīstams, man liekas, arī tādām plašām masām, nebija tik ļoti kā saka, specifiski zinātnē, bet spēja sarunāties ar cilvēkiem. Jā. Arī ļoti, ļoti liela auditorija.
Daudz teica, droši nesaprotu, ko saka, bet zinu, ka viņš saka.
Jā,
vai ne.
Tieši tā.
Un vēl pilnībā sekvenēts cilvēku genoms un arī CRISPR gēnu rediģēšanas metode parādījusies, par ko mēs daudz runājam arī mūsu raidījumos. Tā kā, nu, no tiešām tādas zinātnes un pasaules skatu punktu skatoties, pasaule ir ļoti, ļoti mainījusies šo 20 gadu laikā.
Jā, Marionē.
Jā, es arī varu paturpināt, Paulis jau aizsāka to domu par ģeopolitiku un pirms šī raidījuma arī tā pārlapoju prātā aizvadītos 20 gadus un man šķiet, ka Tā ģeopolitika ir tā lieta, pie kuras mēs tā kā pa spirāli no jauna atgriežamies tur, kur kādreiz jau ir būts vēsturē, jo mēs agrāk nevarējām runāt vairs par tādiem diviem atsevišķi nodalāmiem plauktiem. Lūk, šeit ir zinātne, un tur sākas ārpolitika. Un man ir sajūta, ka šobrīd mēs atkal esam turpat, ja piemēram pagājušajā gadsimtā arī mums Latvijā padomju okupācijas periodā mēs varējām vērot, kā padomju savienība sacentās ar Amerikas Savienotajām valstīm par iekarojumiem kosmosā, tad tagad pēdējos gados mēs redzam, ka atkal notiek valstu cīņa, piemēram, par kādām teritorijām, par Arktiku, atkal valstis ar imperialistiskām idejām cenšas kaut ko iekarot, te atkal ASV un Krievija jāpiemin par Donalda Trumpa interesēm attiecībā uz Grenlandi. Mēs jau esam raidījumā pieminējuši un būs stāsts vēl nākotnē. Un tas notiek ne tikai kādu politisku iemeslu dēļ, bet arī tāpēc, lai iegūtu dabas resursus. Un dabas resursi atkal rada kādu ekonomisko un sociālo labklājību, un šī cīņa valstu starpā, kur atkal gāja roku rokā politika un zinātne, bija piemēram vērojama arī pirms dažiem gadiem, kad bija cīņa par to, kurš tad labāko COVID-19 vakcīnu izgudros, cīņa starp rietumiem un tad arī Krieviju un Austrumu flangu.
Marion, tāda ļoti liela plaša vērienu paņēma gan vēsturiski, gan ģeopolitiski, bet Zane, vai tev ir kaut kas, ko tu gribi piebilst, kas tev liekas tajos 20 gados pasaulē ir tāds, mainījies vai citādāks, vai ko tu gribētu noteikti pieminēt?
Saistībā ar šo raidījumu es atminos, jā, kā mēs sākām runāt par, tieši par vēža pētniecību. Tas, ko mūsu paši zinātnieki laboratorijā, kā viņi sāka pētīt, kā šūnas darbojas, izskatās, kā reaģē uz zālēm, un tas šķita, kā kaut kas tāds, un man liekas arī par kaut kādiem angiogrāfiem un šādiem izmeklējumiem mēs šajā raidījumā runājam, kas tagad jau ir ikdienišķa parādība.
Bet, Zane, tu esi tas cilvēks, kas laikam mūsu raidījuma komandā visvairāk ir devies uz kaut kādām interesantām vietām ārpus radiomājas studijas, jo tavs reportāžs top no, no mežiem, pļavām, muzejiem un daudz kā cita. Vai tev ir tavs mīļākās vietas vai neparastākās vietas, no kurienes tu mums esi reportējusi?
Tāda viena noteikta nav, jo es ļoti labprāt dodos gan dabā, muzeji un daba, jā, tās tās iecienītākās vietas, bet domājot par kaut kādu tādu ļoti vienu īpašu sižetu, varbūt tas nav pat dziļi zinātnisks, bet atminos, tas bija pirms gadiem 10-15, es braucu uz Rundāles pili, veidot sižetu par rožu šķirnēm. Un Lauma Lansmana, jā, rādīja tur tās rožu šķirnes, tās tur ir pāri par 2000 un ļoti senas, bet cita starpā viņa man aizveda uz siltumnīcu un es pirmo reizi uzzināju, ka tas viens smaržīgais tādiem maziem vāriem baltiem ziediņiem, lūk, tas ir jasmīns. Un tas, ko mēs parasti saucam par jasmīnu, tas ir Filadelfs, jeb neīstais jasmīns.
Tavs šī brīža atklājums, jā, lielais.
Lielais. Jā, kādam kosmoss, jā.
Kādam jasmīns, un kāpēc gan ne. Bet, Marion, es zinu, ka tu arī esi tikusies ar dažiem ļoti tādiem no pasaules līmeņa zvaigznēm mūsu raidījuma tapšanas laikā. Viens no tiem bija Nils Taisons de Grasse. Jūs tikāties Parīzē, jā? Jūs runājat par astronomiju, pastāstāt klausītājiem, kas ir Nils Taisons de Grasse un kas bija tas tavs iespējas tiekot. Ar viņu.
Jā, man liekas, ka vēl viena tāda raksturīga iezīme pēdējo gadu laikā ir tas, ka tās lietas, kas kādreiz mums šķita neiespējamas, kļūst aizvien iespējamākas. Tā kā domājot vēlreiz par raidījuma nosaukumu, varbūt mēs varētu domāt arī par iespējami neiespējamais vai neiespējami iespējamais, un kosmoss tiešām ir tas, kas šajos gados mums ir kļuvis tuvāks. Un jā, Nils de Grasse Tysons, šis amerikāņu astrofiziķis, kurš ir viens no pasaules spožākajiem prātiem un spēj ļoti sarežģītas lietas paskaidrot vienkārši, viņam ir liels sekotāju skaits dažādās sociālajās vietnēs, kur viņš runā par kosmosu un fiziku, un 2020. Gada sākumā, es teikšu tā, vēl izlienot pa adatas caurumu radās iespēja aizbraukt uz Parīzi, jo tas bija dažas nedēļas pirms lielās mājasēdes, kad mēs nekur doties nevarējām. Tā bija iespēja aizbraukt uz Franciju, un runa ir par to, ka pirms vairāk nekā 40 gadiem astronoms Karls Sagans kopā ar dzīves biedri Annu Drajenu radīja raidījumu ciklu Kosmos – personīgs ceļojums. Tad Sagans devās mūžībā, sekoja otrs cikls ar nosaukumu Kosmos – visuma odiseja, un tad no 2020. Gadā Parīzē notika pirmizrāde Drajenas un viņas komandas radītajam trešajam ciklam Kosmos – iespējamās pasaules ar 13 sērijām. Nu, lūk, un Nīls deGrasse Tysons šajās 13 sērijās ir stāstnieks un izved cauri ceļojumam par cilvēces tapšanu, par to, kur varbūt mums kā cilvēcei būtu jādodas tad, kad mēs vairs Zemi nevarēsim apdzīvot. Jā, un tad Parīzē bija iespēja tikties gan ar viņu, gan arī ar Annu Drajenu un pārstāvēt radio.
Sandra, zinu, ka ar šo raidījumu astronomijas sakarā tu arī esi šur tur bijusi un pāri okeānu, kā saka, pāri dīķim.
Vairākos kontinentos.
Vairākos kontinentos. Es atradu interesantu gabaliņu no mūsu arhīva. Paklausīsimies, kur te tu biji.
Jau pēc neilga brīža mūsu programmā speciāla izlaidums. No lielākā teleskopu kompleksa pasaulē ziņos Sandra Kropa. Tieši no Čīles. Latvijas Radio 1.
Apstākļi ekstrēmi, stiprs vējš, zema temperatūra, spoža saule, saules gaisa un plāna atmosfēra. Tā ir vieta, kur Andu kalnos vairāk nekā 5000 metru augstumā Čakrantūra plakana kalnē skatu pret debesīm vērš desmitiem antenu. Plato nosaukums, kas vietējā pirmiedzīvotāja valodā nozīmē vietu lidošanai, savu lomu veids godam. Te vietā, kur cilvēkiem ir grūti elpot un neiespējami ātri pārvietoties, šobrīd 57, bet pavisam drīz visas 66 antenas bez ne mazākās piepūles grozīja savas galvas visos virzienos un neatraujoties no Zemes spēs aizlidot pat līdz galaktikas centram. Tieši turp teleskopa atklāšanas brīdī svinīgi tika mērķēts antenas skatiens.
Atención, sala de control. Autorización concedida. Apuntar ALMA al centro galáctico.
Jā, 2013. Gada marts, ALMA jau aizvien turpina darboties, nu jau, cik te cenāk, 12 gadi. Sandra, kā tu atceries šo braucienu?
Tas bija tiešām ļoti ekstrēms brauciens, jo tas bija augsts kalnos, un mums visu laiku mērīja skābekļa daudzuma asinīst un uzmanīja, kā mēs jūtamies, un turpat patiesībā bija diezgan grūti, jo atbraucot bija daždienas, jā, kaut kā jāpierot pie tiem kalna apstākļiem, un tā tad jādodas 5000 metru augstumā, un es atceros, es toreiz nobijos, domāju, bet kas notiks, ja man nepalaidīs, jo tur bija jāmēr visiem asins spiediens, vai visi ir pietiekoši labi piemērojušies tiem apstākļiem, un es domāju, viss ir tā izreklamēts, un jā, nu man tās reportāžas nav, bet reportāžas bija, un ainav bija, protams, nu, elpa aizraujoša, un arī notikums bija diezgan nu, tāds prātā paliekošs.
Jā, es zinu, ka astronomijas sakarā tu esi bijusi arī vēl citā
kontinentā. Dienvidāfrikas Republika bija, jā, vēl viens teleskops, kur mēs devāmies, un tur atkal jāsaka, neuzmanība gan drīz man maksāja to, ka es uz turieni neaizbraucu, bet viss beidzās veiksmīgi, un atkal, zināmais, nezināmais bija pie tā kvadrāta kilometra režģa teleskopa pirmās antenas atklāšanas. Jā, tāda mums bija ļoti, ļoti jauki stāsti par kosmosu, bet mēs, Paula, esam bijušas arī ar šo raidījumu diva tā ar tevi, nemazāk eksotiskās vietās tālu prom ziemeļos.
Jā, Arktiku esam apceļojušas. Man liekas, viss eksotiskākais, protams, bija paviesoties Svalbārā. Un Svalbāra nu, tiešām ir tāda īpaša vieta, kad cilvēkiem stāstām, kā tu tur ir pie polārlāčiem, arktiskajā tuksnesī tik tālu prom, un tur taču tuvāk uz priekšu, pat ir Ziemeļpols nekā gandrīz vai Eiropa.
Pa nu, vidu bija starp Norvēģijas ziemeļiem un Ziemeļpolu tieši pa vidu bija Svalbāra.
Tieši tā, un šajās tālajās ekspedīcijās, protams, viens ir atvest intervijas un intervēt cilvēku, otrs ir vienkārši fiziski noturēties tur, kā saka, veselam un siltumā. Un,
nu. Un arī kājās, jo mums bija patiesībā divas reizes situācija, kad mēs tik ļoti tur gan arī iekritām sniegā, vai mēs gājām, runājām, pēkšņi vienu no mums pazūd, vai ne?
Pārsliņas,
bija mums tādi gadījumi par Svalbāru. Arī tad ieklausāmies, kā mums gāja Svalbārā, un te ir stāsts vairāk par, nu, tiem tevis pieminētajiem polārlaičiem.
Jā, tiešā.
We are guests. Polar bears are the main Šeit mēs esam tikai ciemiņi. Polārlāči ir galvenie dzīvnieki uz šīs salas. Mēs viesojamies pie viņiem, nevis viņi pie mums. Ir jābūt gatavam situācijai, kad tu satiksi lāci, un tas var būt gan tālu prom, gan ļoti tuvu pilsētai. Tāpēc katru reizi, kad tu dodies ārpus pilsētas, tev ir jāņem līdzi kas tāds, kas ļautu tev aizsargāties. Pirmkārt, ja es redzu polārlāci, es lēnām dodos atpakaļ. Ja lācis izrāda interesi, tad ir jāizmanto signāla raķete. Tā parasti iedarbojas ļoti labi, jo ir ļoti skaļa, un lācis parasti aizbēg. Bet ja tas nestrādā, man sevi ir jāaizsargā ar bīsi. Mana pirmā nopietnā tikšanās ar polārlāci bija kādreizējā krievu apmetnē piramīdā, kur es biju ar turistu grupu. Bija marts, daudz sniega, spoža saule, un no sākuma lāci nekur nemanījām, jo tas netālu gulēja sniegā līdz brīdim, kad viņš piecēlās aptuveni 70 metru tālumā no mums. Es sadzinu grupu aiz manis, lācis paošņāja gaisu un sāka iet prom. Likās, ka viņš ir zaudējis interesi par mums, taču tad viņš apstājās un sāka uz mums skatīties. Šāda uzvedība liecina, ka viņš ir kļūst.
Jā, tas ir mums ieskats no gida, kas ar mums bija kopā Svalbārā, un te uzreiz jāsaka, nu mēs ar Paulu to polārlāci tomēr par laimi nesatikām tajā reizē. Bet ārpus komforta zonas bija jāiziet gan šajos arktiskajos apstākļos. Bet tā nav pirmā reize, kad no komforta zonas bija raidījuma komandā jāiziet, Paulu.
Jā, es zinu, ka tev Ugandā arī bija īpaši piedzīvojumi.
Tas bija mazākais, bet vairāk es par tevi atceros. Cernā, patiesībā Ženēvā, mēs viesojāmies šajā, protams, lieliskajā un ļoti slavenajā būvē, un kurš gan zinātnes raidījums nav bijis Cernā, gribētos prasīt, vai ne? Bet tā bija tiešām lieliska iespēja, bet tā komforta zona bija nevis tā paša pātrinātāja daļa, viņu pātrinātāja dēļ, bet tas, kā mēs gatavojāmies intervijām ar tevi.
Jā, nu viens ir tīri fiziski pārvarēt karstumu vai augstumu, bet otrs ir pārvarēt savu nezināšanu. Un man liekas, ka kodolfizika un daļiņu fizika un kvantu fizika ir tā joma, kur lai kā tu censtos, bet ja tev nav daudzu gadu priekšzināšanas un tu neesi svaidīts fizikā, ir grūti. Es atceros, kā mēs pirms tām intervijām studējām grāmatu angliski Quantum for Dummies, jeb kvantu fizika muļķīšiem, jo nu, teikšu godīgi, tas ir pamatīgi izkāpšana no komforta zonas.
Jā, mēs atzīšos klausītājiem, sēdējām Ženēvā un uz brīdi nožēlojām, ka mēs vispār esam aizbraukuši, tās intervijas sarunājuši, nezinājām, kā no viņām tikt ārā, bet viss beidzās veiksmīgi. Un tas viens vakars ar to Quantum for Dummies laikam mēs pavadījām, bet nu, kaut kādas intervijas tomēr arī sarakstījām. Tālūk, mēs esam paceļojuši mazliet arī mūsu tādos spilgtākajos iespaidos par to, kas ir noticis raidījumā šo 20 gadu laikā, bet pēc īsās muzikālas pauzes mēs mūsu sarunas un stāstus turpinām. Jā, mēs turpinām raidījuma zināmais nezināmajā īpašo skanēšanas reizi, kurā mēs svinām šī raidījuma 20. Dzimšanas dienu. Es atgādinu arī klausītājiem, ka mēs ļoti esam pateicīgi jums gan par ziņām, ko jau saņemam un apsveikumiem, un aicinām jūs arī mums rakstīt un sūtīt savus gan ierosinājumus raidījumiem, gan daudz ko citu zināmais at Latvijas Radio LV jūsu rīcībā. Bet Zane, es gribu tagad vērsties pie tevis, jo es zinu, ka tu esi tikusies ne tikai ar mūsu daudziem viesiem, bet arī viesiem klausītājiem un sarūpējis arī ieskatajā, kāds tad ir tas mūsu klausītājs.
Jā, es uzrunāju vairākus cilvēkus, kuri, kā jau tu minēji, ir bijuši mūsu raidījumu viesi, jeb eksperti konkrētās jomās un arī pāris cītīgus klausītājus. Un es viņiem visiem uzdevu tikai vienu vienīgu jautājumu, kāpēc viņi klausās šo raidījumu. Un pirmā runātāja ir medicīnas vēsturniece Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete. Un Ievu mēs esam dzirdējuši nereizi vien šajā raidījumā, kad runa ir par medicīnas vēsturu un cilvēku ķermeņa anatomiju.
Zināmais, nezināmajā man ir mīļš raidījums, bet man viņa bieži senāk noklausīties būt tādai pusklausītājai, jo tajā brīdī, kad sākas zināmais, nezināmajā parasti, tad jau es zinu, ka es jau nedaudz tā kā kavēju visus savus ikdienas darbus un man ir jāskrien kādā pusraidījumā ārā.
Zināmais, nezināmajā.
Tas bija, man liekas, pirmais gads, kad es biju sākusi strādāt Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Tas bija viens no maniem pirmajiem darbiņiem, kad man toreizējā muzeja direktore teica, ka nāks uz muzeja rādio un rādio interesējas par smadzeņu izpētes vēsturi. Un tad atnāca tāda Zana Lāce uz medicīnas muzeju, un mēs gājām pēc tam jau vēlāk uz anatomijas muzeju aplūkot smadzenes un runāt par to smadzeņu izpētes vēsturi. Un tā no tiem laikiem es uz to raidījumu pamanījusi, un tad vienmēr arī ļoti priecājos, ja man viņi trāpās klausīties. Un es vienmēr abrīnoju raidījuma komandu, kas spēj, nu tā kā jautājumi jau ir vienmēr, un tas nezināmais jau ir vienmēr, bet kā raidījuma komanda spēj mūsu mazajā Latvijā atrast vienmēr tik dažādus, interesantus un ar vienu arī jaunus cilvēkus, kas spēj klausītājiem pastāstīt par to zināmo, kas ir tajā nezināmajā. Tāpēc man patīk arī raidījumu klausīties, jo bieži vien es varu uzzināt vienkārši par dažādiem ļoti interesantiem cilvēkiem, kas strādā man iepriekš pat nenojaustās jomās, tepat Latvijā.
Nākamo runātāju mēs jau pirms brīža dzirdējām, stāstām par viņa asociācijām, dzirdot mūsu raidījuma nosaukumu. Bet tagad aktieris Gundars Āboliņš skaidro, kāpēc viņš klausās šo raidījumu.
Zinātne jau ir apburoša to, ka tā ir arī reizēm skaista, bet nepraktiska. Mēs vispār gaidām to praktiskumu no zinātnes, bet te ir arī nepraktiskas lietas. Nu, kā nu par jūras dzelmēm, par visām dzīlēm. Tas jomas ir tik dažādas, un vienmēr Sandra tāds interesants cilvēks atrod, ar kuriem normālā cilvēka valodā sarunājas par šo tēmu, tā ka pat es to saprotu. Tas tā kā tu ieeji kādā zinātniskā laboratorijā, un tur ir, ka tur ir tik daudz kā sarežģīti visādas tur aparatūras un mēģenes, un tur nekā no tā nesaproti, bet tev ir tāda, zinām, bijība, kā tāda kaut kāda lielāka un viedāka noslēpuma priekšā. Nu, tas ir tāds mazliet abstrakts, bet tāds, nu, varbūt reizim naivs zinātnes valdzinājums man.
Nākamais runātājs mūsu klausītājiem ir pazīstams kā ģenētikas noslēpumu skaidrotājs. Kāds izskatīsies cilvēks pēc 10,000 gadu, kāpēc vienai zebrai ir vairāk svītru kā otrai, to zina Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, ģenētiķis Izaks Rašals. Bet šoreiz viņš stāsta par savu zināmais nezināmajā klausītāju pieredzi.
Tātad, ja ir jautājums, kāpēc es klausos, atbildi ir vienkārša, tāpēc, ka tas raidījums ir interesants. Nu, un tad, ja vajadzētu atšifrēt, ko tas nozīmē, ka raidījums ir interesants, ir interesanti viesi un vienmēr ir interesanti paklausīties, ko un kā viņš stāsta par savu pētījumu, tematiku par pētījumu rezultātiem, un arī tematika ir interesanta, un tas viss kopā dod interesi tad, kad tas ir iespējams, tad es vienmēr cenšos noklausīties.
Sakiet, vai jums kādreiz arī kāds no tematiem ir noderējis jūsu darbā, nu vai tomēr mēs tik specifiski neesam?
Nu, piemēram, ja interesants, ļoti liels virziens ir mikroorganismu ģenētika, un piemēram, mūsu pašas fakultātes kolēģis Jānis Liepiņš, kad viņš kaut ko stāsta par mikroorganismiem un kā mēs viņus varam pētīt un izmantot gan teoretiskiem, gan praktiskiem nolūkiem. Ļoti bieži viņš pieskarās arī dažādiem ģenētikas aspektiem, bet nu, skaidrs, ka tas galvenā interese no šī raidījuma man ir tādās nozarēs, ar kurām parastā ikdienā es neesmu saistīts. Un ja to pastāsta cilvēks, kas ar to nodarbojas un parasti ne tikai vienkārši nodarbojas, bet aizrautīgi nodarbojas un vēl māk nemazāk aizrautīgi par to pastāstīt, tad tas ir interesanti.
Paldies Izakam Rašalam par teikto un turpinām ar dziedātājas un bijušās politiķes, tagad pedagoģes un mūziķes, Evitas Zālītes teikto par šo raidījumu.
Mans vārds ir Evita Zālīte, esmu mūziķa un skolotāja. Raidījumu zināmais nezināmajā es klausos jau ilgus gadus, un tas laikam ir tādēļ, ka šis raidījums man aizvien paver tēmas, atklājumus un noslēpumus, par pasauli, kurā es dzīvoju, ne tikai mūzikas pasauli, bet plašākā mērogā un arī par mums pašiem. Protams, ka tas ir iespējams, jo raidījumam, manuprāt, ir ļoti profesionāli jauneklīga un nerimstoši zinkārīga veidotāja komanda, kurai izdodas atrast ne tikai tēmas, kas ievelk un pārsteidz, bet arī ļoti interesantus un talantīgus ekspertus uzaicināt. Es novēlu raidījumam palikt tikpat jauneklīgam un iedvesmojušam, un tiešām vēlos pateikties no sirds.
Tas bija sirsnīgs apsveikums no mūziķes un skolotājas Evitas Zālītes, un arī mūsu nākamais runātājs ir cieši saistīts ar sirdi, un tas ir Latvijas kardiologu biedrības prezidents, kardiologs, profesors Andrejs Ērglis. Viņš stāsta, kāpēc klausās zināmais nezināmajā.
Tiešām ir viens no maniem arī mīļākiem raidījumiem. Diemžēl man agrāk man tieši iznāca sāk un vajadzēja braukt uz zinātņu akadēmiju tajā laikā, kad tas skanēja. Un tad es mašīnā daudz biežāk to varēju noklausīties, bet man tiešām ir daudz gadu pieredze šo raidījumu klausīties. Un kāpēc es to klausos? Tāpēc, ka man liekas, ka tas ir ārkārtīgi laba formāta. Pirmkārt, laba formāta ziņu nešana. Un arī ārkārtīgi interesanti tiešām veidots. Un tur sarežģītas lietas tiešām cilvēks spēja atbildot uz jautājumiem, izskaidrot pietiekam vienkārši. Un kādēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka ārkārtīgi svarīgi mums kā tautai vispār saprast, ka pētniecībai, zinātnei un zināšanām visticamāk, bet nevis tikai pašizgudrotām, bet reālām piedādītām zināšanām ir milzīgi, milzīgi nozīme. Piedomājam, es vienkārši gūstu, nu, kā saka, sev attīstīt ar to un līdz ar to kaut ko izstāstīt saviem darbkolēģiem, saviem bērniem, saviem mazbērniem, ģimenē un tā.
Paldies visiem viesiem un arī mūsu klausītājiem vienlaiks, Zana, tev par sarūpēto materiālu. Tiešām tas, ko saka mūsu viesi, ir tas, par ko mēs pārliecināmies. Laikam visi šeit vadojot šo raidījumu mums Latvijā ļoti daudz gudru, zinošu un interesantu cilvēku, par kuriem nu, nevar nestāstīt, taču pareizi.
Jā, un nu, iznāca tad neliela uzprasīšanās uz komplimentiem, bet nu reizi 20 gados taču var. Nu.
Bet mēs komplimentējam mūsu viesiem un mūsu, jā, mūsu arī klausītājiem.
Tieši tā, jo bez viņiem šis raidījums nu, nebūtu iespējams, tas ir skaidrs. Bet par klausītājiem runājot, pirms nedēļas sociālajos medijos publicējām mazā aptauju, aicinājām jūs klausītājus balsot par to, uz kuru jautājumu jūs gribētu ātrāk uzzināt atbildi, respektīvi, kuru nezināmo visātrāk vajadzētu padarīt zināmu. Varianti bija pirmais, tātad noskaidrot, kur ir tuvāk apdzīvojumā planēta, lai varam uz tās patverties. Otrs, kas notiks ar golfa straumi. Trešais, kur paliek brilles un ceturtais, kāpēc vēderā vienmēr paliek vieta desertam. Nu un tad aptaujas rezultāti liecina, ka šobrīd, acīm redzot turbulentu apstākļu dēļ pasaulē, klausītājs nomāca jautājums, kur ir tuvāk apdzīvojumā planētas, kuras varēsim patverties.
Bet tas ir interesanti, ka vēl pavisam nesēd man šķiet vakar vai aizvakar, tur bija cits līders un līders bija pavisam...
Līders bija, protams, deserts, jeb kāpēc pēc sātīgām pusdienām mēs vien varam nolocīt arī saldo. Nu, skaidrs, es domāju, šis jautājums nomoka daudzus, ja pusdienu šķīvi.
Par ko mēs runāsim tuvākajā nākotnē, Paulu, mēs meklēsim tūdaļ ekspertus, bet jautājums par to, kur paliek brilles, mums taču klausītāji bija precizējuši arī, kāpēc vienmēr pēc mazgāšanas pazūd viena zeķe, jā, tas ir tāda paša līmeņa jautājums, par kuru arī patiesībā būtu jāmāk atrast atbildes.
Jā, diezgan vienkārši skaidrojums, gan jau katru būtu.
Gan jau katram savs. Jā, bet mums patiesībā, mēs runājam par klausītājiem un mūsu raidījumu viesiem, ir noteikti viens aspekts, kas jāpiemin, kas mani personīgi priecēs laikam visvairāk, ir tad, kad es uzzināju, ka mūsu raidījuma viesis, atnākot uz interviju, stāstot to, ko viņš pēta, ir aizsaucis jomu, pateicoties tam, ka savu darba vadītāju, nākotnes tajā brīdī viņš bija noklausījis mūsu raidījumā, un tiesībā raidījums ir ierosinājis jaunus pētījumus. Marion, tu par to var pastāstīt vairāk, tu esi satikuši šos cilvēkus.
Jā, man liekas, ka tas ir tik skaisti, ka eksperti palīdz mums veidot raidījumu un atklāt un skaidrot dažādus jautājumus, kas ir svarīgi mums un klausītājiem, un kā arī mēs varam palīdzēt ekspertiem pavirzīt uz priekšu viņu pētniecību vai arī palīdzēt viņiem pat varbūt zinātnisku darbu izstrādāt. Un mēs ieklausīsimies kādā sižetā, tas būs sveiciens no diviem pētniekiem, tieši viņiem vainu dzirdētais raidījums vai paša stāstītais raidījumā ir radīs jaunas iespējas pētniecībā vai arī šo pētniecību pavirzīs uz priekšu. Un ieraksta otrajā daļā būs dzirdams Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Tur tad atklāsies, kā viņa viesošanās raidījumā palīdzēja pētījumam, bet ieraksta sākumā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģijas virsārsts, un viņš arī Rīgas Stradiņa Universitātes docents, medicīnas fakultātes zinātņu prodekāns, vadošais pētnieks Kārlis Rācenis. Un viņam kāds dzirdēts mūsu raidījums bija būtisks pavērsiens sākt pētniecību. Klausāmies!
Tas bija 2015. gads, ja es nemaldos, kad es pirmo reizi sāku domāt, ka man vajadzētu domāt par doktorantūras studijām. Un doktorantūras studijas uzsākot, ir jāizdomā, kādu tēmu tu vēlies pētīt. Un mēs apmēram pusgadu ar profesoru Kroiču, kas ir man darba vadītāja Stradiņu universitātē. Viņa ar mani daudz diskutēja, mēs domājam dažādas tur tēmas, kas saistīts ar mikrobioloģiju, imunoloģiju, bet īsti kaut kā tā tēma nenāca. Un tad vienā dienā es braucu uz slimnīcu uz darbu un es klausījos raidījumu, es klausos, zināmais, nezināmajā runā profesora Kroiča un stāsta kaut ko par bakteriofāgiem. Un es tā klausos, domāju, nē, nu es zinu, ka tie ir baktērija vīrusi. Un tad bija tieši iznācis raksts žurnālā Geo, ka bakteriofāgus teorētiski varētu atkārtot, izmantot ārstēšanā. Un tad es klausījos, ko profesors stāstu, un man likās ļoti interesanti. Man tas likās vienkārši revolucionāri, ka tu varētu paņemt baktēriju vīrusu, un tad tu varētu dot viņu pacientam. Tas baktēriju vīrusu ir ļoti specifisks, viņš nespēja iekļūt cilvēku šūnās, viņš inficē tikai konkrētu baktēriju, kura ir, piemēram, rezistenta pret antibiotikām. Mēs tam cilvēkam nevaram iedot antibiotikas, un tas vīrus inficē baktēriju, iznīcina, un tādā veidā tad arī pēc tam izārstē pacientu. Un man tā doma tik ļoti iepatikās, un es jūtos tik iedvesmots, ka pagāja diena, es devos pie profesors, un es saku, profesori, es dzirdēju jūsu interviju. Vispār tā ir ļoti interesanta promocijas darba tēma. Profesori tās man paskatījās. Viņa teica, ziniet, Kārli, tā ir ļoti liela uzņemšanās, padomāsim. Un tad viņi pakonsultējās ar kolēģiem, un īstenībā bija daļa kolēģi, kuri teica, lai nemaz tas doktorants tavs nelien, tā būs pašnāvība, tā teikt, bet viņa tomēr arī padomā, jo īstenībā tā ideja viņai arī pašai jau ilgtermiņā bija kaut kur fonā, un viņa vēlējās to attīstīt, un viņa teica, zini, labi, riskēju, stājies. Nu tā, un es iestājos doktorantūrā par bakteriofāgu terapiju, neko nezinādams daudz par bakteriofāgiem un nemācēdams, tad es devos uz biomedicīnas centru apmācīties un Poliju un Gruziju un tā tālāk. Būtībā no tā izauga visa mūsu fāgu pētniecība. Sākotnēji tas bija laboratorijas apstākļos, tad jau cilvēki uzzināja, ka mēs to darām laboratorijā, sāk interesēties, vai mēs kādam arī cilvēkam varam iedot. Tad patiesībā mans doktorantūras laikā tas darbs pagriezās citā virzienā. Mums bija jau reāli pacientu gadījumi, kurus mēs izārstējām, izglābām dzīvību, izglābām no locekļu amputācijas. Tad sākās vēl NATO projekti, kur arī šo bakteriofāgu pētīja. Un būtībā mēs esam izauguši līdz lielai komandai, kur mēs esam aptuveni 13 cilvēku pētnieki, kas nodarbojas ar fāgu pētniecību cilvēku medicīnā. Un tā kā straujiem soļiem īstenībā virzamies uz priekšu. Bet tas pirmais iedīglis bija, protams, šī intervija jūsu raidījumā. Tā kā no manas puses paldies, un tas nozīmē, ka raidījumam ir liels spēks ne tikai sabiedrības izglītošanā, bet īstenībā arī profesionāļu kaut kādu domas virzīšanā un arī tādas iedvesmas iedošanā.
Nu, mēs faktiski raidījumā zinām, mēs nezinām, jā, studijā esam viesojušies daudzas reizes un vairākas reizes arī tieši runājot par biomonitoringiem, par tām ķīmiskajām vielām mūsu organismā. Un tad arī 2024. gada nogalē arī mums bija iespēja vēlreiz parunāt jau tā konkrētāk par to, ko mēs plānojam darīt un kāpēc tas ir svarīgi un būtiski. Tad runa ir par Latvijas cilvēku biomonitoringa programmas izveidi. Un tas, ko mēs bijām tajā brīdī izdarījuši, mēs bijām sapratuši, kādas vielas tad ir tās, ko būtu vērts noteikt. Aptuveni 40 dažādas, kas nāk gan no pesticīdiem, gan no smagajiem metāliem, gan no liesmu slāpētājiem, žalūzijās, kokteļu glāzēs un Dievs vien zina, kur vēl tikai nē. Restīvi, kas mūs apkārt ir un kas mūs var ietekmēt. Nu, lūk, un mēs meklējām dalībniekus šai programmai. Mēs zinām, ko mums vajadzētu mērīt, bet mums vajadzētu arī cilvēks, kuri ir atsaucīgi, kuriem interesi vispār par zinātnes attīstību, atbalstīšanu, interesi par saviem ķermeņiem, interesi par savu bērnu veselību un par to, kas paliek tālāk dabā un visu šo. Nu, lūk, un mums ir mājaslapa biomonitorings.lv, kas ir ļoti viegli atcerēties. Un tad šajā lapā mēs apkopojam informāciju pirmkārt par to, kāpēc un ko tieši, un aicinām arī dalībniekus izteikt interesi un pieteikties tam procesam, kas nozīmē, ka viņiem būs jāaizpild gara anketa un jāiet nodot urīnas un asins. Nu, tad prasa diena liela piepilnošana cilvēkiem. Es teiktu, vismaz 2,5 stundas no viņa dzīves tas paņems. Mēs to anketu jau bijām palaiduši un tad apziņojuši sociālajos tīklos un kaut kāda kustība tur visu laiku notiek, bet tāda ne ļoti strauja. Un tad faktiski pēc tā raidījuma mums kolēģi, kas to pieskaita, saka, ka paklaudu tiešām viss sakustējās. Mums ir kaut kādi tur 100 pāri jauni pieteikumi. Burtiski pa stundu, divām, trijām. Nu, tad mēs, protams, sevokam kopā loģiski to, ka tas ir saistīts ar raidījumu zināmais nezināmajā. Un jāsaka tā, ka jau pēc kaut kādām nedēļām pāris kolēģi no rīta saka, paklāt, bet atkal kaut kādi tur 100 cilvēki pieskrēja klāt. Jā, kopā mums vajag 400. Un mēs domājam tā, kas notika? Izrādās raidījums skan neatkārtojumā. Pilnīgi var sevot kopā to, ka Latvijas radio programma ir raidījums un acīm redzot ir gudri, inteliģenti, forši cilvēki, kas viņu klausās, kur varbūt arī raidījums zināmā mērā ir izaudzinājis. Un mums tiešām bija milzīgs gandarījums, kad faktiski, nu tāda angļu valodā sakot, tāds citizen science, ka nu tāda cilvēku zinātne, ja, kad faktiski cilvēki paši arī veido zinātnes datus. Tā kā mēs kā zinātnieki esam lielu pateicību parādā 20 gadu garumā par sabiedrības audzināšanu, veidošanu, un mums tas faktiski arī ļoti, ļoti būtiski atviegloja darbu. Un paldies arī tiem, kas klausījās redzījumu, kas pieteicās arī biomonitoringa pētījumam, tā kā viss notiek, un mēs faktiski arī ļoti drīz sāksim šo paraugu ņemšanu, ja, tā kā viss iet uz priekšu. Un droši vien, kad ceram, ka mūsu redzījums ņems vēl kādreiz pretīm, un gada vidū, gada beigās mēs varēsim atgriezties ar jau pirmajiem ziņojumiem par to, kā tad īsti mēs izskatāmies.
Jā, nu, paldies Ivaram Vanadziņam. Nu, protams, ka raidījums ņems pretī, jo kā gan paši klausītāji gribēja zināt, kāda tad ir rezultāti, jo ļoti liela daļa tātad pētījumā būs arī mūsu raidījuma klausītāji. Par to liels prieks. Mēs te iesmējām par to, ka raidījums ir kā tāds pulkstenis pat daudziem, jā, kā no rīta gan cikos jāceļās, visi zina, un kad ir jāiet no mājas, jābrauc ārā vai kas jādara. Tā arī šeit, kā Ivars tikko teica, kad raidījums noskanēs, tad jūtu, kad pieplūdums pētījumam. Tas, protams, priecē.
Jā, un tas, ko es vienmēr arī padomāju, nu, cilvēki tomēr velta laiku nākot uz šiem raidījumiem, meklē, kur mašīnas nolikt Vecrīgā, un tomēr arī bieži paši izkāp no komforta zonas. Viens ir runāt par pētījumu, kuru tu pats veido, otrs ir runāt par pētījumiem, kurus veido kolēģi pasaulē, kurus varbūt tu nekad neesi saticis, un ar viņiem runājas. Tā kā liels paldies, protams, mūsu dargajiem viesiem.
Jā, nu, mūsu raidījums pamazām jau noslēdzas. Es gribu vēl jums katram pavaicāt, kas ir tas, ko jūs, es nezinu, vai sagaidāt no zinātnes turpmākajos gados, no šīs, varbūt raidījuma mazāk, bet nu, kāda ir tā jūsu sajūta esot šī raidījuma daļai un runājot ar cilvēkiem, par šo pasauli, kas ir tas, ko vēlties nodot vai vēlties saprast vairāk? Nezinu, Tom, sākšu ar tevi.
Man negribas izplūst varbūt tādās lielās filozofiskās domās, tāpēc koncentrējoties uz tiešām, ko es sagaidu no jomas, tās, kurā vairāk es iedziļinos, klimatoloģija, meteoroloģija, tad beidzot ir gaisma tuneļa galā parādījusies precīzākām prognozēm, gan ļoti īsa, gan ļoti tāla termiņa, jo visu laiku runāja, ka laika prognozes varētu uzlabot kvantu datoru, bet ar to kvantu datoru attīstību mēs runājam jau desmitiem gadu, bet tādas, nu, taustāmas realitātes netiekam. Tad tagad mākslīgais intelekts ir tas, kas varētu dot šo rezultātu, jo vienā no raidījumiem mēs ar Sandru par to runājām, tā ir tā lieta, ko es sagaidu, jo, nu, izskatās, ka tā ir tāda sagaidāma lieta. Nav runa par 10-20 gadiem, bet varbūt jau 3-5 gadiem, ka tās izmaiņas prognožu precizitātē varētu būt saskatāmas un jau lietojamas praktiski. Tā ir tāda mana nākotnes cerība.
Un tuvas nākotnes
tuvas,
cerība.
Gan tuvas, jā.
Jā, Zane, Marijona, kā jums?
Nu, ņemot vērā, ka mēs dzīvojam lielā informācijas jūrā, es ceru, ka zinātne kopumā un tostarp arī mūsu raidījums kalpos kā tāda platforma, kur mēs varam atmaskot dažādus dezinformācijas mītus un ka pētnieki varēs skaidrot, kā ir patiesībā. Es arī novēlu Latvijas pētniekiem drosmi iet tālāk un turpināt to, ko viņi dara tādās nozarēs, par kurām mēs pat agrāk sapņot nevarējām, parādamiem kukaiņiem un uzturu ekstremālos apstākļos, par ko mēs pēdējās dienās varam arī lasīt publiski ziņas. Un es arī novēlu mūsu klausītājiem būt aktīviem dažādos sabiedriskās zinātnes aicinājumos tādos par kādiem, nu pat stāstīja Ivars Vanedziņš, un tādu ir nemazums.
Jā, par tiem mums gan par dabu, gan par veselību, par to netrūkst. Zane?
Nu, es kā cilvēks ar miesu un asinīm, un kā zināms, nu, ja nav veselības, nu, tad ir ļoti grūti arī funkcionēt. Un tas, ko jau es minēju, jā, ja mēs runājam par tiem pētījumiem medicīnas laukā, tad es arī novēlu un sagaidu par personalizēto medicīnu, ka pienāks laiks ne tikai onkoloģiskā jomā, bet arī runājot par citām kādām hroniskām slimībām, mums pietiks, nezinu, tur implantēt kādu mikročipu vai kaut kā neinvazīvi un atvieglot cilvēkam ciešanas.
Jā. Viss, par ko mēs esam runājuši, kas ir tā pētniecības stadija, nu tad dzīvē sevi
pieteikt. Jā, tieši tā.
Paula.
Ļoti īsi, es ceru, ka nākamajos 20 gados mēs piedzīvosim progresu kodolsintēzes jomā, jo tā ir enerģija, kurai es ceru tiešām būs, nu, pārskatāmā nākamā. nākotnē redzēsim to rezultātu. Ja tas tā būtu, tas būtu brīnišķīgi.
Jā, daudz visakā, ko mēs sagaidām no pasaules un zinātnes, un es tiešām ļoti ceru, ka to visu kopsavilkumā tā komentējot, mēs sakām, ka mēs sagaidām, lai tā pasaule kļūst arvien plašāka, interesantāka, saprotamāka, un mēs katrs tiešām būtu arī zinošāks, gan pieņemot lēmumus, gan sastopoties ar informāciju. Liels paldies visiem, kas mums šajā stundā daudz ir rakstījuši. Visus vārdus nenosaukuši gan par komentāriem, gan par sveicieniem, un es noteikti gribu pateikt arī paldies tai plašajai raidījumu komandai, kas šajos gados ir bijis kopā ar mums. Te mums ir gan šo raidījumu vadījuši Anita Toma, Edgars Raginskis un arī Anda Bušavica ir laik pa laikam ienākuši šajā studijā, gan arī Elīna Kolāte un vēl
Sarmīta Kolāte.
Sarmīta Kolāte ir bijusi šī raidījuma producenta. Paldies, cik tu esi saskaitījis, mums sižeta autori ir bijis pa to laiku?
Nu, kādi 15 noteikti.
Jā, tā kā paldies visiem vārdos nosauktajiem un nenosauktajiem, bet šodien šeit studijā mēs bijām Toms Bricis, Marion Baltkalne, Zanlāca Baltalksne, Paula Gulbīnska un es Sandra Krop un skaņu režijā Rita Karnača. Teikšu paldies arī Ģirtam Bišam, kas rūpējas par mūziku šajos raidījumos šodien un citās reizēs, un mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!